se aproba o programa de axudas sociais do ano 2011 segundo o desglose do expediente. Como me teñen oído en numerosas ocasións, un dos primeiros puntos do orde do día das xuntas de goberno sempre é a proposta da Consellería de Familia e Benestar relativa a axudas de carácter social. Ben, estas axudas de carácter social son as que se denominan normalmente MAPIs. Os MAPIs son para manutención, aloxamentos e programas de inclusión social. Neste sentido, para todas aquelas familias que están en situación económica grave e con informe da traballadora social, pois se abonan unha serie de gastos que non poden aboar elas por mor das deficiencias económicas que hai no ámbito familiar. Nese sentido, pois cando non poden pagar o aloxamento, ou cando non poden pagar a manutención, ou cando non poden pagar, por exemplo, os materiales escolares dos fillos ou fillas a principio de curso, bueno, pois son axudas de carácter social que están recollidas pois nesta neste programa que vimos aprobar